Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru de astăzi este Marius Margea. Marius, bine ai venit!
Bine v-am regăsit!
Continuăm să discutăm despre problema refugiaților, această problemă care este așa de importantă la nivel mondial. Sunt 60 de milioane de refugiați, dar și noi în Europa avem deja câteva milioane de refugiați, majoritatea dintre ei musulmani. Și în România mai puțin sunt, dar se pare că se apropie și tot mai des avem parte de refugiați printre noi sau oameni de alte culturi în mijlocul nostru. De aceea, data trecută am vorbit despre acest conflict cultural, despre acest șoc cultural care există între cultura musulmană și cultura creștină sau post-creștină, să-i spunem. Chiar am folosit un cuvânt, am amintit de Crislam, această intenție de a combina cele două culturi, de a combina credința creștină sau ceea ce cred unii despre credința creștină cu această credință musulmană, islamică. Și am început să vorbim puțin și despre felul în care să ne raportăm la refugiați ca biserică. Pentru că în această emisiune, Biserica în Societate, încercăm să dăm un răspuns din punctul de vedere al Bibliei, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, la problemele sociale care sunt. Iată, este o mare problemă socială, această problemă a refugiaților și astăzi am dorit să continuăm puțin pe această idee a refugiaților care vin din lumea musulmană și apoi să facem trecerea înspre problema refugiaților care vin din alte țări. De exemplu, Ucraina are un număr de aproximativ 2 milioane de refugiați. Sunt alte țări, precum Sudanul, în care sunt refugiați creștini, refugiați care au plecat în Egipt și sunt persecutați acolo. Și de asemenea multe alte țări. Vom ajunge și la acest subiect imediat. Dar până atunci o știre care am citit-o recent și mi s-a părut interesantă, ca să nu zic deplasată, a fost că un bulgar a început să vâneze refugiați. Este foarte apreciat de cei din țara lui și unii chiar s-au oferit să-l ajute. Este aceasta o soluție? Am putea să ne întrebăm. Mie mi se pare că este un război care se declanșează. Pe de o parte vorbim de terorism în Europa, pe de altă parte vorbim de cei care reacționează și răspund cu aceeași monedă. Și ca să ajungem la întrebare și la punctul nostru de plecare, în Europa mie mi se pare că se pune semnul egal între refugiat, musulman și terorist. Ce am putea face să nu alimentăm această ură? Vorbim în termenii legăturii dintre biserică, societate și, hai să zicem, terorism.
Prezentarea ta e foarte amplă de data asta. Sigur, contextul e foarte amplu și foarte complicat în același timp, contextul în care ne aflăm. Aș pleca cumva de la știrea asta de care aminteai tu, cu acel cetățean al țării vecine. Cum să spun, mie nu mi se pare asta o știre care merită neapărat vehiculată foarte mult, dar presa care aleargă după senzațional, după lucruri ieșite din comun, sigur că o exploatează. Până la urmă, ea e o reacție, nu vreau să fiu înțeles greșit, e o reacție normală într-un context în care sunt foarte multe lucruri bulversate. Adică faptul că din milioane de oameni s-a găsit unul care să considere că oamenii ăștia trebuie vânați așa cum vânează vietățile patrupede de pe câmp, nu e un lucru de laudă, nu e un lucru care să ți-l dorești, dar într-o mare de oameni mai există și câte unul care are abordări deplasate. Deci pentru mine cazul bulgarului nu e altceva decât pur și simplu o ieșire care e dusă spre patologic, evident, a unui om care trăiește și el, cum trăiesc alte milioane de compatrioți de-a lui și nu numai, acest șoc, această întâlnire intempestivă cu o lume care n-a interacționat foarte mult până acum, pe care o credeai așezată pe temeliile ei, undeva departe, undeva într-o lume în care nu-ți propuneai să ajungi și nu-și propunea să ajungă la tine. Și atunci, până la urmă, asta poate fi văzută ca o reacție, i-aș zice așa, o reacție la nervi, o reacție la stres. O bruscare a firii normale care reacționează așa cum reacționează. Însă, tu ziceai la un moment dat, dacă putem pune egal între islam, între cei care împărtășesc credința islamică, imigrație și terorism. Acum, noi știm foarte bine la nivel european încă ei nu s-au hotărât dacă discută de refugiați sau discută de migranți. E un întreg discurs politic cu valori duble, în care când vorbim de migranți, când vorbim de refugiați, când vorbim de oameni care pleacă din calea războiului, când vorbim de oameni care vin, nu neapărat din pricini de război, ci exploatând o realitate obiectivă care există la ei la ora actuală și folosindu-se de ea ca să-și faciliteze accesul în spațiu comunitar european. Nu putem pune liniuța egal între ceea ce înseamnă credincioșii pașnici ai lumii musulmane, oamenii care sunt obligați să fugă din fața bombelor, din fața prăpădului, din calea unei lumi care se distruge, și terorism, oameni care distrug până la urmă lumea lor și lumea noastră, pentru că până la urmă abordările teroriștilor a unei părți dintre ei nu prea fac mari diferențe între ceea ce înseamnă o cultură islamică și o cultură creștină, ci dacă e o cultură islamică diferită de modul în care ei aleg să înțeleagă valorile lor, e o cultură care trebuie să dispară și să nu mai fie acolo. Problema noastră ca și biserică e, tu ziceai ceva ce ar trebui să ne dea de gândit în cuvântul tău de introducere, că avem un conflict între două culturi, între cultura islamului și cultura unei Europi creștine sau chiar post-creștine. Aici e problema majoră, problema noastră nu sunt ei, problema Europei suntem noi. Europenii sunt problema Europei în ce privește raportarea la sistemul de valori, de principii, aș tinde să zic, al creștinismului. Pentru că la ora actuală ei vin pe un fel de terra deserta din punct de vedere spiritual. Ei vin cu o spiritualitate bine articulată, cu o spiritualitate care pentru ei are un sistem bine închegat, legat, comunicant în el însuși, și vin la omul european care a depășit de mult faza care mai credea în ceva, în care Dumnezeu era centrul unei lumi pe care el o coordona și în care eu trăiam cu bucurie. Și atunci, sigur că ei au un ascendent asupra noastră și ascendentul lor asupra noastră nu e bombele, nu constă în bombele pe care ei se îmbracă, nu constă în, eu știu, în numărul copiilor pe care îl fac, în excedentul demografic pe care îl au și îl au foarte repede, ci constă în faptul că ei au venit într-o lume în care oamenii nu mai cred în ceea ce a făcut pe ei să devină oameni. Pentru că eu nu spun că Europa de astăzi e o Europa atee. Europa de azi nu e Europa atee, dar e o Europa care s-a lepădat la modul dramatic de principiile care au adus-o în ființă, care i-au dat configurația și structura pe care o are astăzi, și astea sunt principiile creștine, și o Europa care aleargă pur și simplu, vorba apostolului, încolo și încoace după orice vânt de învățătură. Din punct de vedere a orientării religioase, ceea ce vedem azi în Europa e că încearcă să devină un creuzet, nu doar al multiculturalismului, care sigur că noi știm că e un produs al gândirii neomarxiste, care a fecundat în tot secolul 20, mai cu seamă în partea a doua a secolului 20, a fecundat de plin și masiv gândirea universitară europeană, gândirea universitară nord-americană, mai ales pe zona științelor umaniste și apoi s-a dus pe sociopolitice. Și în momentul de față, cum spun, ei vin într-o Europa care e un fel de creuzet din ăsta în care are loc sau în care își găsesc locul și spiritualitatea orientală, și panteismul, și islamul, și creștinismul, câtă vreme nu intră în contradicție cu celelalte. De aceea, crislamul, de care tu vorbeai și de el la un moment dat, e doar o formă de manifestare a unei patologii care e mai amplă decât atât. Patologia majoră a omului european e că și-a surpat temeliile credinței și că în situația de față e dispus să se ducă după orice formă de divinitate care vine și care nu-i pretinde o ascultare absolută, care nu-i pretinde o relaționare absolută cu el. Dacă stăm să ne gândim la evreii din vremea în care se scriau scripturile, la evreii Vechiului Testament, marea lor problemă era, evreii când ajung în perioade de criză, la ei mă gândesc acum, e faptul că ei care au fost duși de Dumnezeu în Canaan, ei care au primit Canaanul din mâna lui Dumnezeu până la urmă, ei care au cântat în fața zidurilor Ierihonului și ele s-au frânt, s-au surpat, sunt oamenii care ajung mai apoi să vrea să încerce să trăiască experiențele popoarelor pe care le-au alungat la un moment dat, popoarelor cu care au intrat în conflict, experiențele lor spirituale. Și dintr-o dată evreii își creează așa o deschidere din aceasta care pentru noi ca oamenii Scripturii e paradoxală și oarecum surprinzătoare față de tot ce înseamnă Astarte, Bali, cultul lui Moloch și o grămadă de alte culte, în care culmea că toate zeitățile acestea, deși păreau că se substituie divinității ebraice, se substituie lui Dumnezeu, spre deosebire de el, nu cereau exclusivitate.
Acum, omul de rând, cred că se gândește mai puțin la închinare și mai mult la aspectele practice. Și adevărul este că de multe ori discursul servit populației este bazat pe ură. Ce avem noi de făcut în acest context în care omul observă cu ochiul liber diferențele? Dacă vorbim de diferențe de îmbrăcăminte, diferențe de scriere, limbă vorbită și celelalte diferențe culturale. Ce avem de făcut noi în situația aceasta? Cum ar trebui să răspundem? Deocamdată rămânem la această problemă musulmană, a refugiaților musulmani.
Rămân un pic la ceea ce ziceam. Problema majoră a omului european, ura e, până la urmă, și ura poate fi văzută ca și un factor, n-aș vrea să zic secundar, dar nu e problema principală, ura. Problema noastră principală e că noi nu mai avem un set de principii, nu mai avem un sistem de referință la care să raportăm, la care să raportăm relația dintre bărbați și femeie, pentru că diferențele sunt masive între modul în care se raportează islamul la familie și modul în care se raportează creștinismul la familie. Noi nu mai avem un sistem de referințe clar pentru valorile sociale, pentru ce înseamnă clase sociale, pentru ce înseamnă raportarea în societate. Nu mai avem un sistem de referințe pentru patrimoniu. Nu de mult am citit o declarație a unuia dintre comisarii europeni, se întâmplă să fie francez, e Pierre Moscovici. Pierre Moscovici, într-o intervenție, probabil la vreo întâlnire a socialiștilor, spunea în felul următor, că el nu crede în moștenirea creștină a Europei. Și ce mi-a atras atenția era un articol semnat în ziarul francez Le Figaro, în care respectivul jurnalist îi spunea, domnule Moscovici, nu e problema de ce credem, ci e problema de cunoaștere. Problema dumneavoastră majoră e ignoranța, nu credința. Noi nu trebuie să credem în moștenirea culturală a Europei, trebuie să luăm act obiectiv de ea, pentru că ea există. Faptul că ne permitem, după un mileniu zdravă de tot, de cultură creștină, de edificarea Europei ca o cultură creștină, să venim astăzi, noi cei care stăm încă pe osatura creștină a Europei, să venim să spunem eu nu cred în istoria creștină a Europei, e semn de crasă ignoranță. Și dacă la nivelul unui comisar european există un astfel de discurs, adică discursul ăsta mie îmi spune ceva, că oamenii, omul european, nu știu dacă neapărat Moscovici poate funcționa ca un prototip, dar omul european la ora actuală nu își mai cunoaște istoria, nu își mai cunoaște originile și ziceau bătrânii latini de pe vremuri că istoria este magistra vitae, cea care îți călăuzește și te învață cum să fii în viață. Dacă noi suntem dispuși de dragul unui discurs de political correctness, dacă suntem dispuși să ne rescriem istoria, pentru că asta se întâmplă la ora actuală, efectiv, omul european e dispus să-și nege rădăcinile, să-și rescrie istoria, să facă orice doar să fie conform cu un discurs care merge împotriva propriilor sale valori. Ei, și atunci când se întâmplă asta, trăiesc ceea ce spunea cineva mai de mult de realizarea tuturor simțurilor. Adică pur și simplu bulversarea tuturor relațiilor mele normale cu lumea. Omul european, la ora actuală, în formatul lui macro, trăiește această rupere de realitate și construirea unei realități artificiale care e afirmată ca și o realitate primară a ființei. Și atunci, sigur că trăim o serie întreagă de neconcordanțe. Îmi pare rău să spun celor care se vor mediatori culturali și celor care găsesc o grămadă de punți de legătură între noi și lumea islamică, între noi și culturile răsăritului și așa mai departe, răsăritului Orientului Îndepărtat, problema majoră e că nu poți să faci mediere culturală între două culturi până când tu nu ești parte a unei culturi și nu ți afirmi apartenența la modul real. Ca să pot să îmi găsesc puncte comune și puncte divergente cu tine, eu trebuie să-mi asum o identitate diferită de identitatea ta și abia apoi să putem să le conciliem. La ora actuală în Europa nu se mai afirmă o identitate, ci noi suntem în căutarea unei identități. Și în momentul ăsta nu putem să avem un dialog. Noi, din păcate, nu avem un dialog cu islamul pentru faptul că noi ne negăm propria identitate. Nicăieri în lumea asta, din cele mai vechi timpuri în care istoria s-a scris până astăzi, n-a existat discurs cu non-identități, cu oameni care nu știau cine sunt. Ca să pot să vorbesc cu tine, trebuie să fiu conștient de propria mea existență.
Asta sună a asimilare. Dacă nu există o identitate, cultura se va asimila celelalte.
Absolut.
Ceea ce se întâmplă, și dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în Europa, la alegerile din Londra, primarul Londrei, ne dăm seama că lucrurile merg în această direcție. Marius, vorbim despre omul european, vorbim despre omul asiatic, să spunem așa, sau despre musulmani, dar aș dori să vorbim despre creștin. Care este răspunsul bisericii la ceea ce se întâmplă? Am înțeles care sunt valorile Europei. Care este răspunsul bisericii? Care sunt indicațiile sau regulile Bibliei privitoare la refugiați și cum ar trebui noi să răspundem prin această prismă?
Ca să găsesc răspunsul bisericii, trebuie să mă gândesc la modul în care biserica s-a raportat la un set de credințe și de practici diferite de practicile sale încă de când a venit în ființă. Dacă mă uit la primele secole ale bisericii, în care avem martirajul, dar în care avem și apologeții, în care avem persecuție, dar avem și părinții bisericii acolo, avem părinții apostolici, avem toată structura cumva de reflexie majoră a bisericii în primele ei veacuri, ce văd acolo? Văd o Romă la un moment dat, da, care își propune, printre altele, să lichideze și problema creștinismului. O Romă care își avea propriul sistem religios, o Romă care își avea valorile sale și o Romă care trăia bine așa cum era, fără să aibă de-a face neapărat cu Dumnezeu în modul în care aveau evrei sau în modul în care aveau de-a face creștinii mai apoi. Și totuși, biserica de atunci, și mai cu seamă că n-am pomenit degeaba de apologeți, biserica de atunci, prin oamenii săi, prin oamenii săi știutori de carte, prin oamenii săi care puteau să discute de la egal la egal cu retorii Romei din vremea respectivă, au venit și au afirmat identitatea. N-au plecat neapărat de la premiza noi negăm, noi vă vom cuceri pe voi. Biserica n-a fost tipul de cucerire pe care îl face biserica, e o cucerire spirituală. Biserica n-a câștigat când a pus mâna pe arme să cucerească, deși a făcut și din astea. Dar modelul bisericii primare e un model în care în lanțuri, în arenă, în persecuție, n-a pregetat să-și afirme identitatea, să arate că ea se alcătuiește în jurul lui Hristos, că Hristos este realitatea fundamentală a existenței ei și că ea se definește în funcție de cel ce a chemat-o la viață. Până la urmă, dacă ne vom uita în scrierile de apologetic ale vremii, vom vedea că oamenii ăștia sunt atenți la realitățile sociale pe care le trăiesc. Oamenii ăștia, când se adresează împăratului, când se adresează guvernatorului, când se adresează diferitelor oficialități cu care ei aveau de-a face, întotdeauna iau act de realitatea obiectivă a societății în care trăiesc. Și vin și spun, și noi suntem buni cetățeni, și noi respectăm autoritatea împăratului, și noi trăim în pace cu ceilalți? Până la urmă, creștinismul nu vine împotriva valorilor de bună conviețuire în societate pe care le promovează împăratul și pe care și le dorește orice sistem politic? Însă, dincolo de acestea, noi avem o identitate spirituală care ne definește și care are valoare de preemțiune față de toate celelalte, care este înaintea identității noastre sociale, care e mai importantă decât ceea ce suntem noi ca și meserie, decât ceea ce suntem noi ca și poziție socială, decât ceea ce suntem noi ca oameni până la urmă. Ceea ce ne face pe noi să fim o comunitate este identitatea noastră dată de Hristos. Asta mi-aș dori să facă biserica astăzi. Biserica încă n-a ajuns în lanțuri, decât în părțile în care islamul e foarte militant și e înțeles așa cum e înțeles. Poate că se va extinde situația asta. Ce mi-aș dori? Nu mi-aș dori o biserică care să caute să găsească tot mai multe puncte din astea de negociere. Cu orice credință, indiferent că vorbesc de islam, că aș vorbi de orice altă credință, aș zice la fel. Biserica până nu se pune să negocieze, până nu se pune să-și găsească puncte comune cu un spațiu care până acum s-a construit autarhic și departe de valorile europene, biserica trebuie să se definească pe sine în funcție de Hristos. Noi nu ne definim în funcție de ceilalți. Și de aici ura, din cultura asta a diferenței, din faptul că eu sunt, tu nu ești, eu sunt alb, tu ești negru, tu te duci în iad, eu nu mă duc în iad, eu sunt cel care e bun, tu ești cel care ești rău. Până a nu ajunge să discut în termeni, pentru că inevitabil și discursul despre diferențe apare într-un discurs de mediere, dar până nu ajung la el, până nu mă pun să pun în paralel două realități existente, biserica trebuie să se pună ea în relație cu Hristos. Și miza vremurilor ăstora, miza majoră, provocarea noastră majoră ca oameni care trăim în secolul 21, într-un secol care, iată, se bulversează de la lună la lună, nu de la an la an, deja nu mai ne permitem să jucăm pe așa mare carte de timp, problema noastră majoră e că trebuie să ne raportăm la Hristos și repede să ne definim în funcție de El. Până la urmă, biserica cea care va rămâne, biserica cea care va birui asupra lumii și biserica cea care se va ridica la cer prin puterea Duhului Sfânt, e biserica care va fi înțeles că modul în care ea a venit în ființă e cel gândit de Dumnezeu și arătat lumii prin Hristos. Și că modul în care ea poate rămâne în ființă e raportându-se în permanență la Hristos. Nu degeaba Mântuitorul zice ucenicilor săi încă din vremea Evanghelilor, după ce le dă pilda mlădițelor și a viei, spunându-le lor: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Cât de mare teologia mea avea astăzi, și avem, slavă Domnului, și cât de înaintată e cunoașterea și cât de înaltă e cunoașterea, nu ne ajută la nimic să găsim temiri pe unde, nu știu ce puncte în care noi ne-am putea întâlni, în care am putea exista împreună, coabita sau eu mai știu ce. Sigur că nu vin să spun și nu e ținta nimănui să vedem un război a civilizațiilor mai amplificat decât îl avem astăzi, a culturilor și așa mai departe, ba dimpotrivă. Doamne ajută și cel care iasă să se tempereze și să revină lumea cumva la o formă de existență pașnică. Dar ca să putem ajunge la asta, dacă vrem pace, dacă vrem să putem sta de vorbă cu celălalt, trebuie să știm cine suntem.
Subiectul acesta este foarte fierbinte și uite că timpul a trecut, aproape a trecut, mai avem doar câteva minute și nu am apucat să vorbim despre problema refugiaților care sunt în alte țări și nu sunt de credință musulmană. Ne referim la refugiații creștini sau, de ce nu, la refugiați atei, care n-au nimic de a face cu religia, să zicem în felul acesta. Cum stau lucrurile în acest caz? Cum ar trebui să se raporteze biserica oriunde ar fi pe planetă? Nu doar aici, în Europa, unde noi suprapunem cele două imagini de musulman și de refugiat.
Vezi, noi vorbeam și în emisiunea noastră precedentă despre asta puțin. În sensul în care compasiunea este una dintre trăsăturile cardinale ale bisericii. Pentru că e trăsătura cardinală a lui Hristos, așa cum ni s-a descoperit el nou în dimensiune umană. Și atunci, sigur că biserica e chemată să fie acea cale spre mângâiere, acel popas pentru suflet, indiferent de apartenența religioasă, indiferent de poziția socială sau de apartenența etnică a cuiva. Ceea ce mă surprinde totuși, pentru că ai adus în discuție situația Ucrainei, ceea ce mă surprinde din partea unei Europe care știe să facă uz de anumite valori creștine atunci când îi convine ei, e faptul că a existat o stare de autism generalizat în Europa la criza ucraineană și încă persistă, la criza umanitară ucraineană. Acum nu vorbim de cât de întemeiate sunt conflictul, cât de întemeiate conflictul politic de acolo și celelalte lucruri. Asta ține de oameni care au mai multă experiență decât noi și cunosc mai bine realitățile. Noi însă ce ne uităm, tu spuneai, sunt 2 milioane de oameni care au fost obligați să-și părăsească căminele, care și-au văzut poate casele dărâmându-se, arzând și așa mai departe. Și cu foarte puține excepții, statele europene n-au mișcat un ac pentru a face ceva pentru refugiații, și ăștia sunt refugiați cu certitudine, nu pun la îndoială că n-ar fi refugiați și ceilalți, dar ăștia sunt lângă noi. Până să vină din Irak și din Siria, ăștia săracii sunt la granița noastră și avem o graniță cu Ucraina, slavă Domnului, că aproape jumătate din granița României e numai graniță cu Ucraina. N-a fost deschidere nici din partea statului român, cât mi-aș fi dorit să o văd. Ceea ce a fost, a fost cumva din partea Poloniei. Polonezii au fost cei mai atenți la nevoile vecinilor lor. Bun, astea sunt realități politice. În perspectiva bisericii, așa cum spuneam, realitatea e una singură. Cel care e în nevoie, aminteam de Iov data trecută, cel în suferință are dreptul la mila prietenului, zice Scriptura. Cel care e în nevoie are dreptul la pâinea mea, la patul meu, la umbra casei mele, dacă nu la altceva. O Europa creștină trebuie să se comporte astfel. Dincolo de acestea, sigur că avem și refugiați care nu sunt neapărat din zona Ucrainei. Tu spuneai refugiați atei, nu știu cât de mulți sunt, cred că e mai mult n-are, cantitativ vorbind, sigur că nu suntem în același...
Interesant este și problema refugiaților creștini. Așa clar. De mulți în această lume, dacă vorbim de 60 de milioane de refugiați la nivel mondial, o bună parte din aceștia sunt creștini și sunt persecutați acolo
sunt
unde au
plecat. Sunt persecutați și cei care au putere de decizie cumva ignoră pur și simplu realitățile acestea. Bun, că politicul le ignoră e și nu e trist. Trist e că nici biserica nu e suficient de atentă la realitățile acestea. Da, asta trebuie să ne fie altă discuție pur și simplu pentru că nu ne mai lasă timpul.
În final, în loc de concluzie, mă gândeam la faptul că este așa de mare această problemă a refugiaților încât ne dăm seama cât de mici suntem noi, ce puțin putem face pentru ei. Și mă gândeam cum am putea potrivi această discuție în tema suveranității lui Dumnezeu.
Vezi, noi suntem mici și era la un moment dat în istoria Bibliei, în istoria bisericii de început, era un slăbănog la ușa templului și erau 2 oameni mici care au trecut pe lângă el. Și pe deasupra erau și săraci. Și când omul acesta le cere un bănuț de pomană, așa cum era tradiția să facă, ei răspund simplu, n-am, dar ce am îți dau. Și în numele lui Hristos, îi zic acolo cei 2 apostoli, ridică-te și umblă și s-a întâmplat aievea. Da, noi suntem mici. Biserica, creștinismul până la urmă, putem să considerăm că e mic, creștinismul autentic. Însă, creștinismul atât cât e, ar trebui să se remonteze și să privească spre Hristos. De aceea e obligatoriu să ne definim în funcție de Hristos, nu în funcție de alte parascovenii care ne trec prin cap, și să venim și să-L oferim pe El lumii. Și în colțișorul nostru acolo, cât de mare sau cât de mic o fi el, asta Dumnezeu decide la ce scară vrea să ne folosească și ce impact va da slujirii noastre. Important e ca noi să fim acei oameni care să slujim lumea în modul în care Hristos ar sluji eu dacă ar fi aici.
O încheiere frumoasă pentru această problemă care pare așa de urâtă și așa de neagră și vine înspre noi, dar până la urmă concluzia acestei emisiuni și, Marius, mi-am notat acest gând de noi ca europeni, noi ca biserică, să ne definim identitatea în funcție de Hristos Mântuitorul. Și îmi doresc ca fiecare dintre noi să ne uităm la El, să-L căutăm pe El din adâncul inimii noastre și să fim ca El.
Doamne ajută!
Îți mulțumim tare mult, Marius, pentru prezența în emisiunea noastră.
Cu drag!
Astăzi, în cadrul emisiunii Biserica în Societate, am vorbit despre problema refugiaților împreună cu Marius Margea. Vă așteptăm și data viitoare!
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.